Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 23. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za borbu protiv kriminala, Dejan Knežević, uhapšen u akciji specijalnog policijskog odjeljenja. Lideri Evropske unije tražit će od Srbije i Kosova da sprovedu obaveze dogovora u Ohridu. Uhapšen predsjednik Fudbalskog saveza Kosova. Izraelski parlament usvojio jutro zakon kojim se ograničavaju uslovi pod kojima premijer Izraela može da bude smijenjen. Na doživotni zatvor osuđeno više od 400 optuženih za ubistvo predsjednika Čada. U nastavku poslušajte... Advokat Veselin Radulović govori za Radio Slobodna Evropa o najnovijem hapšenju visokog policijskog funkcionera po nalogu specijalnog tužioca.
Zabrinjavajuće te stvari koje se dešavaju, ali ja očekujem i nadam se da će specijalno tužilaštvo prije svega odraditi svoj posao profesionalno i da u budućem toku postupka rezultat njihovog rada neće ostaviti prostora za sumnje da je tu bilo čega osim profesionalnog postupanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za borbu protiv kriminala, Dejan Knežević, uhapšen je u akciji specijalnog policijskog odjeljenja, saopštio portparol specijalnog državnog tužilaštva, Vukas Radonjić. On je naveo da je Knežević uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična djela. Radonjić je kazao da će SDT o daljim radnjama i stanju postupka blagovremeno obavještavati javnost. Šef evropske diplomatije Josep Borrell uoči početka samita je poručio Srbiji i Kosovu da se usredsrede na primjenu dogovorenog. Bilo kakav pokušaj da se dovede u pitanje sporazum je uzaludan. Sporazum je dogovoren, mora da se implementira i nema mjesta za biranje. On ne treba da bude implementiran u cjelini, na holistički način, a mi ćemo pažljivo pratiti koga sprovodi, ko ne. Savjetovao bih im da ne upiru prstom na bilo koga, već da rade svoj posao. Lideri država članica Evropske unije će na samitu koji će biti održan u četvrtak i u petak pozdraviti dogovor koji je postignut u Ohridu između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija. Prema nacrtu zaključaka koji će na kraju samita usvojiti 27 šefova država i vlada Evropske unije, oni će pozvati Kosovo i Srbiju da ekspeditivno i u dobroj namjeri sprovode svoje obaveze. Agimo Ademiju, predsjednik Fudbalskog saveza Kosova, određeni pritvor od 48 sati. Kako je prenijela Radio Televizija Kosova, tužilaštvo je navelo da je Ademi pritvoren nakon predistražnih radnji. Državni tužilac donio rješenje o hapšenju predsjednika Fudbalskog saveza Kosova zbog sumnje da je počinio krivična djela, zloupotreba povjerenja i izbjegavanje plaćanja poreza. Dodaje se i da je u koordinaciji sa policijom preduzimaju istražne radnje u tom predmetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski parlament usvojio u četvrtak ujutro zakon kojim se ograničavaju savjeti pod kojima premijer Izraela može da bude smijenjen. Protivnici aktualnog premijera Benjamina Netanjahua kažu da zakon ima za cilj da ga zaštiti jer mu se sudi za korupciju u 3 slučaja. Zakon je usvojen nakon žučne debate koja je trajala cijelu noć u drugom i trećem čitanju sa 61 zakonom za i uz 41 protiv. Zakon onemogućava da najviši sud naredi premijeru da uzme odsustvo, što se smatra reakcijom na zabrinutost kako bi visoki sud mogao da naloži Netanjahu povlačenje zbog potencijalnog sukoba interesa jer nadgleda nastojanja koalicije da sprovede kontroverzne reforme pravosuđa, a njemu se sudi. Više od 400 ljudi optuženih za ubistvo bivšeg predsjednika Čada, Idrisa Debija, osuđeno je na doživotne zatvorske kazne. Pobunjenici su osuđeni za terorizam, korištenje djece kao vojnika i podrivanje integriteta i bezbjednosti Čada, navodi se u presudi. Suđenje je trajalo mjesec za optužena 545 člana pobunjeničke grupe Front za promjene i Concord. Više od 20 ljudi je oslobođeno optužbi, dok nije poznat tačan broj ljudi kojima je presuđeno. U presudi je odšteta od 30 miliona dolara. Pored doživotnog zatvora, vođa pobunjeničke grupe Mahmat Mahdi Ali kažnjen je novčanom kaznom od oko 30 miliona dolara koja će biti isplaćena vladi Čada kao odšteta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšen je vršilac dužnosti pomoćnika direktora uprave policije za sektor za borbu protiv organizovanog kriminala Dejan Knežević, koji je u prethodnom periodu reizabran na to mjesto u policijskoj hijerarhiji i ranije nagrađivan. Ovo nije prvi policijski službenik kog je specijalno tužilaštvo osumnjičilo za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična djela. Podgorički advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa, između ostalog, odgovara na pitanje koliko duboko bi mogla da seže mreža koja povezuje podzemlje i dijelove institucije u Crnoj Gori. Sa Veselinom Radulovićem razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Raduloviću, da li je za vas iznenađenje hapšenje visokog policijskog funkcionera, prethodno nagrađivanog i reizabranog? Naravno, u međuvremenu su otvorene potrage za još jednim brojem policijskih službenika. Neki su također privedeni, akcija se nastavlja. Kako jednostavno to objašnjavate?
Pa sva ta hapšenja visokih policijskih funkcionera naravno djeluju zabrinjavajuće za svakog građana Crne Gore. Konkretno hapšenje pomoćnika direktora Dejana Kneževića za mene jeste malo iznenađujuće, jer čini mi se da on nije ranije dovođen u vezu sa nekim kriminalnim aktivnostima ili sa bilo čime što bi se moglo tumačiti kao nezakonito. Naravno, u tom pravcu treba poštovati trenutnu pretpostavku nevinosti kada je on u pitanju, ali i kada su druga lica u pitanju. Svakako da je, ponavljam, zabrinjavajuće te stvari koje se dešavaju, ali ja očekujem i nadam se da će specijalno tužilaštvo prije svega odraditi svoj posao profesionalno i da u budućem toku postupka rezultat njihovog rada neće ostaviti prostora za sumnje da je tu bilo čega osim profesionalnog postupanja. Da li će tako biti, vidjet ćemo. Opet kažem, treba dok postupak taj traje poštovati pretpostavku nevinosti i uzdržavati se od nekih komentara koji bi se mogli tumačiti kao pritisak na nadležne organe i nešto što bi moglo da oteža položaj tih lica eventualno pred postupkom, ako on bude pokrenut.
Također postavlja se i pitanje koliko duboko može da seže mreža koja povezuje podzemlje i eventualno dijelove institucija ili pojedince u bezbjednosnom sektoru.
Pa može da doseže, nažalost, prilično duboko. Crna Gora nije jedini primjer, dakle, mi smo imali slučaje, barem oni ljudi koji su se bavili tom tematikom, da vide i u drugim državama koliko je ta organizovani kriminal putem korupcije u stanju da prodre i do samog vrha sistema, do samog vrha izvršne vlasti. I mislim da realno, iskreno, mislim da ne bi ni bilo neko veliko iznenađenje ako bi se do tih saznanja došlo, ali jako je važno da tužilaštvo radi kvalitetno svoj posao i da se ti postupci koji se eventualno pokrenu ili ovi koji su sada pokrenuti ne završe neslavno, kako smo ranije u praksi imali priliku da gledamo. Dakle, kada se pokrene takav postupak, mislim da bi bilo veoma korisno da imamo ozbiljno i profesionalno tužilaštvo koje će prikupiti dokaze takvog kvaliteta koje neće ostaviti prostora za bilo kakve sumnje da se radilo o nekoj vrsti političke ili neke druge borbe, odnosno koji će prikupiti dokaze koji će biti validni na sudu kada se pokrene postupak da dovedu do osude onih lica koja budu predmet optužbe.
Bio je to podgorički advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nade ima dok je Putin živ. Političke okolnosti sada ne idu na ruku sudu, ali situacija se može izmijeniti, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Iva Vukušić, zagrebačka istoričarka sa univerziteta u holandskom Utrehtu. Vukušić je autorka knjige Srpske paravojske i raspad Jugoslavije, državne veze i obrasci nasilja, što je njena doktorska teza urađena na temelju dokumenata iz arhive Haškog suda. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o paravojnim formacijama u Ukrajini, te da li vidi obrasce u formiranju paravojski na području bivše Jugoslavije nekad i u Rusiji i Ukrajini danas. Razgovarao Predrag Zvjerac.
Kakva je sudbina optužnice i tjeralice brat Vladimira Putina?
Ishod će zavisiti, ja mislim, velikim dijelom o tome kako će se Putinova sudbina razvijati u Rusiji samoj. Za sad to ne izgleda izgledno. Mislim, ovo je prvi put da je Međunarodni kazneni sud krenuo protiv nekog ko je šef države koja je stalna članica vijeća UN-a. I mnogi ljudi su skeptični, kažu od toga sad nema ništa i ja se tu slažem. U ovom trenutku toga nema ništa. Ali ja bih podsjetila sve skeptike da smo to mislili Karadžić i za Mladića. Ja sam bila u Hagu kad su njih uhapsili obojicu. U tom trenutku nitko više nije to očekivao. Svi su već bili digli ruke, naravno svi su govorili to treba i u Hagu je znači, uvijek bio taj pritisak da to treba, ali mislim to su svi već bili otpisali. I onda su ih uhvatili. Ono što želim reći je da nade ima dok je živ.
Koliko sad imati paravojnih nekih formacija u Ukrajini? Neka...
Pa znate šta, jako ovisi o tome kako ih
govorimo
definiramo.
Govorimo ruskim.
Da. Što se tiče ruskih, odnosno proseparatističkih, uvjetno rečeno, jedinica u Ukrajini, ja znam da je svojedobno broj koji sam ja čula, ali to je broj članova koji su došli izvana, bio nekoliko tisuća. Ali vrlo je teško reći koliko jedinica ima, zato što su isto tako i to jedinice koje često mijenjaju imena, često mijenjaju svoju povezanost sa lokalnim vlastima i slično, tako da je vrlo teško reći, pogotovo sad od kad je invazija počela 24.2. prošle godine, mislim da se situacija na terenu isto bitno izmijenila.
Vidite li neke obrasce u formiranju tih paravojski za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji i u Rusiji, odnosno Ukrajini?
Vrlo često se radi o jedinicama koje mobiliziraju mlade muškarce, znači u smislu roda, radi se o muškarcima. U nekim drugim krajevima svijeta imaju puno više žena, ali u našim slučajevima to su bili uglavnom muškarci. Vidi se da su recimo oni često mobiliziraju u kontekstu recimo sportskih klubova, nogometnih navijača i sličnih krugova. Ako hoćete da netko ide s ciljem da koristi nasilje, najpametnije je otići na mjesta gdje se nasilje već koristi. Zato što vrlo ćete teško nagovoriti nekoga ko nije naviknut na to da nekog mlati, da se takvog posla lati.
Što se tiče bivše Jugoslavije, odnosno Srbije, kad su gdje i na čiju inicijativu formirane prve, vraćamo se tako nekako u povijest, te paravojne jedinice?
Znači, taj prvi trening kamp je bio uspostavljen u Golubiću pored Knina i tamo je zapravo preko kapetana Dragana i u prvim tim nekim danima nekakva, uvjetno rečeno, manja skupina ljudi počela trenirati. Ljudi koji su tamo počeli trenirati za te vrste jedinica, oni koji su bili talentirani i koji su pokazivali potencijal, su kasnije sami postali treneri i odlazili u druge kampove i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini da bi trenirali druge. Procjene govore da su recimo 92. u Bosni, kad je baš bio vrhunac i rata i nasilja, kad je se to skupa počelo na proljeće i ljeto, da je broj bio negdje između 20 i 50 tisuća pripadnika, a sad brojevi variraju ovisno o tome kako različite jedinice definirate i koga brojite.
Zašto nije bilo više presuda, da li pred lokalnim sudovima, da li u Hagu, pripadnicima tih paravojnih formacija iz Srbije?
Ja mislim da je jedan od razloga zato što se barem teorijski gledano Haški sud uvijek nekako trebao obaviti više rangiranim ljudima, kao što su recimo Stanišić, kao što su recimo Frenki, kao što su recimo Karadžić, Mladić i čitava serija drugih koji su tamo optuženi i osuđeni za Srebrenicu, za granatiranje Sarajeva i sve te druge stvari. To je jedan, mislim, razlog. Za domaće pravosuđe mislim da je problem prostor političke volje. I to nije samo pitanje Srbije. Mislim, to i Hrvatska i Bosna i Hercegovina bi što bolje mogle učiniti u procesuiranju ratnih zločina, što svojih, što tuđih. Tako da mislim da je to pitanje političke volje u kojoj, mislim, jednostavno Srbiji to ne odgovara. Ne odgovara da se taj prljavi veš, uvjetno rečeno, tako na javno, javno predstavlja. I druga stvar, ako ste tužitelj, mislim, neke od tih stvari su zaista teške za dokazati. I to smo mi vidjeli, ja sam suđenje Stanišiću pratila oba dva puta, znači od 15 godina to suđenje gledam. Ako je jedinica napravljena da bude tajna, onda nema puno dokaza koji su jasni, koje samo kristalno jasno pokazuju te veze sa državom. Znači, te veze su namjerno skrivane.
Bila je to Iva Vukušić, zagrebačka historičarka sa Univerziteta u holandskom Utrehtu, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski vojni veteran i podržavalac invazije Rusije na Ukrajinu prethodnih sedmica boravio je u Srbiji, gdje je, između ostalog, posjetio i gimnaziju u Vranju, u kojoj je predstavio časopis o vojnim veteranima, čiji osnivač je glavni odgovorni urednik. Tom prilikom na rukavu jakne imao istaknuto slovo Z, koje je postalo simbol ruske invazije na Ukrajinu. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Vjačeslav Kalinin, osnivač magazina Veteranske vesti, prošle sedmice je posjetio Vranje. U ovom gradu na jugu Srbije bio je gost gimnazije Bora Stanković, ustanove stare više od 140 godina. Na fotografijama koje je Kalinin objavio 14. marta na društvenim mrežama, vidi se da je posjetio ruski kutak Vranjske gimnazije, te da su tom prilikom bili prisutni direktorka škole Suzana Mišić-Stanković, kao i nekoliko devojaka za koje se pretpostavlja da su učenice gimnazije. Sa Kalininom je u posjeti bio i Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. Na jednoj od fotografija se vidi kako prisutni drže baner sa natpisom Veteranske vesti na ruskom jeziku, dok Vjačeslav Kalinin drži primjerak svog magazina. Na drugoj fotografiji gost iz Rusije prelistava Veteranske vesti pred predstavnicima škole i učenicima. Vjačeslav Kalinin kaže za Radio Slobodna Evropa da je gimnaziju Bora Stanković posjetio kako bi se upoznao sa radom ruskog kutka, te da je ruska delegacija tokom posete izrazila spremnost da pomogne u dostavljanju klasične ruske književnosti, udžbenika o umetnosti, kompjuterskoj tehnici i savremenim metodama učenja ruskog jezika.
Časopis Veteranske vesti koji pominjete distribuiran je neograničeno na sajtu Svetskog kongresa veterana u dogovoru sa Svetskom federacijom veterana. Također su brojevi ovog časopisa predstavljeni u ruskom kutku gimnazije, gde su čitaoci mogli da se obaveste o proteklom Svetskom kongresu veterana koji je održan u Parizu 2019. godine.
Navodi se u pisanom odgovoru Vjačeslava Kalinina. Tokom posete Kalinin je nosio jaknu na kojoj su bili istaknuti ruska zastava i slovo Z, koje je postalo simbol ruskih vojnih snaga od početka invazije na Ukrajinu. Rukovodstvo gimnazije Bora Stanković nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o poseti rusko-srpske delegacije ruskom kutku. Odgovori su izostali i iz Ministarstva prosvete Srbije. Novica Antić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Kalinin došao u Srbiju kao učesnik Kongresa Svetske veteranske organizacije u Beogradu, koji je održan od 6. do 10. marta. Vojni sindikat Srbije je, kako objašnjava Antić, godinama unazad sarađivao sa Kalininom, pa su tokom njegovog posljednjeg boravka u Srbiji posjetili i Vranjski kraj, radeći na novom projektu koji se odnosi na takozvani Ruski put, koji su tokom 1920. godina izgradili ruski kozaci.
Nije njega zvalo rukovodstvo, nego smo mi zamolili da se omogući poseta ruskom kutku od strane gospodina Vjačeslava Kalinina i mene, i tom zahtevu našoj molbi je udovoljilo posjet gimnazije, posjet je bila u Nedeću. Dakle, gimnazija nije radila, gimnazija nije bilo đaka.
Kaže Antić. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega je u ruskom kutku koji se bavi beletristikom predstavljen strukovni magazin vojnih veterana, Antić kaže da Veteranske vesti nije isključivo vojni magazin.
Dakle, kada odete na sajt tog, da kažem, medija, vidit ćete da tamo postoje rubrike iz istorije, kulture, obrazovanja, vaspitanja mladih i tako dalje.
Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da Kalininova posjeta ima karakter izvoza ruske ratne propagande.
Radi se o čistoj radikalizaciji učenika, gdje je dakle predstavnik ratne propagande agresorske strane Ruske federacije tu propagandu širi među dakle srednjoškolcima na takav način gdje oni nakon toga donose zaključke o ispravnosti ruskih ratnih ciljeva.
Veteranske vesti na svojoj internet stranici donose izveštaje o događajima koji se tiču veteranskih organizacija, ali objavljuju i izveštaje sa fronta u Ukrajini. Na sajtu postoje i rubrike politika, kultura, društvo, obrazovanje, religija, sport i ekologija. U rubrici kultura može se između ostalog pročitati tekst o početku snimanja ruske serije o anektiranju ukrajinskog poluostrva Krima. U rubrici religija objavljen je tekst pod naslovom Kako naši borci dobijaju spiritualnu podršku, u kojem autori pišu o tome da se u Sankt Peterburgu izrađuju baneri sa likovima Hrista, Bogorodice i svetaca, koji se šalju na front kao duhovna podrška ruskim vojnicima u zoni specijalne vojne operacije, što je sintagma koju Kreml koristi za invaziju na Ukrajinu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zaštićeni spomenik kulture podignut 1980. godine, uništen je sredinom marta tokom izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran u selu Nigiršori kod Čačka, 170 km jugozapadno od glavnog grada. Nakon što su mještani reagovali na društvenim mrežama, Izvođaču radova iz Kine Ministarstvo građevinarstva naložilo je da ga rekonstruiše. Na licu mjesta bio je Zoran Glavonjić.
Memorijal palim borcima Prvog i Drugog svjetskog rata stanovnici Negrišora zatekli su rasut na brežuljku povrh sela na trasi gradnje autoputa Pakovraće-Požega.
Bukvalno suze su mi krenule, jer to je nešto neobjašnjivo. Ja nemam komentar adekvatan za ovakav čin. Ovdje sam rođen, odrastao, mislim ovo je greh. Ovo je greh prema precima, prema ljudima koji su tu ostavili živote.
Kaže za Radio Slobodna Evropa meštanin Dragomir Živanović. Masivni spomenik velikog formata sa figurama u prirodnoj veličini koje su simbolizovale poginule borce, koji je bio na ogromnom postamentu, kako je saopštilo Ministarstvo građevinarstva Srbije, srušili su radnici kompanije iz Kine, u čijoj je nadležnosti izgradnja te deonice, China Communications Construction Company. Na upit Radija Slobodna Evropa o ovom slučaju ta firma nije odgovorila. Na mestu gdje je bio Negrišorci su vidjeli delove spomenika, otpalu glavu sa jedne od figura, prepolovljene trupove skulptura i delove memorijala razbacane po šutu.
Lako nešto srušiti spomenik i takve stvari, to mi ne ide u glavu, razumijem. Mislim, bez obzira koji je spomenik, čemu, šta, kako, znači ipak je trebao neko da vodi računa, ali i oni su trebali da pitaju nekog odgovorno za ovo. Ovo, mislim, po meni malo nasilno urađeno.
Rekao je za RSE meštanin Zoran Milinković. Sa spomenikom podignutim 1980. srušene su i table sa imenima gotovo 150 žrtava iz tog kraja.
I ne mogu da verujem da je neko ovako srušio spomenik za ljude koji su dali život za ovu državu. Ja ću lično, u svoje lično ime, pustiti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Ne znam da li će postupati, da li će preuzeti gonjenje, ali ja prosto moram nešto da preduzmem.
Rekao je za RSE advokat Nikola Ćalović. Milivoj Jedolović, predsjednik opštine Lučani, u kojoj se spomenik nalazio, izjavio je za RSE da je kineska kompanija obećala da će ga obnoviti.
Prihvatili su celokupnu investiciju obnove tog spomenika na svoj račun. Inače, taj pomenuti spomenik se nalazi na trasi autoputa i kineski izvođač radova ima dozvolu za zaštitu spomenika kultura iz Kraljeva za njegovo dislociranje.
Pre rušenja Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije Subnor iz Lučana obezbedio je novu lokaciju u blizini Stare, gdje je po prethodnom planu spomenik trebalo da bude premešten. Predstavnici Subnora izašli su na lice mesta i pogledali štetu.
Nema problem, znači ovo će sve zavodati i da vrati kako bude, čak i bit će bolje nego što ovdje. Mi očekujemo da se vrati prvobitno kakav je bio spomenik i da se postavi tamo na mesto gdje je određeno, gdje smo postelje pripremili.
Rekao nam je Čedo Živanović iz Lučanskog Subnora. Par dana posle incidenta neko je sa lica mesta odneo delove i krhotine memorijala. Za Radio Slobodna Evropa iz Negrišora, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Sedmični list Srpske manjine u Hrvatskoj novosti pozvao je Đakovačko-Osječkog grad biskupa Đuru Hranića zašto nije poslao penziju župnika kojeg su neki stanovnici župe optužili za napastovanje maloljetnice, a on sam nije ga prijavio policiji. Analitičari upozoravaju da je veći problem to što na osnovu te prijave nikada nije bilo suđenja. Župnik je u međuvremenu umro. Pripremio Enis Zebić.
Najveća odgovornost leži na državi što nije sudski procesuirala svećenika osumnjičenog za seksualno napastovanje maloljetnice, iako ga je nadbiskup prijavio policiji, kaže za naš program sociolog religije i bivši jugoslavenski hrvatski diplomat Ivica Maštruko.
Državni organi i inače s oprezom ili zadrškom ili rezervom pristupaju pokretanju postupaka koji se odnose na crkvu i na institucije vezane za crkvu, što je rezultat jedne atmosfere u Hrvatskoj kad je u pitanju odnos države i crkve.
Tjednik Srpske manjine novosti prozvao je katoličkog Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đuru Hranića da je zataškavao slučaj seksualnog napastovanja najmanje jedne djevojčice od strane lokalnog župnika u Sotinu u Istočnoj Slavoniji. Obitelj je 2016. napastovanje prijavila nadbiskupu. Hranić ga je 2017. prijavio policiji, a sljedeće godine o tome izvijestio Vatikan. Godine 2019. protiv župnika podignuta optužnica za napastovanje 5 maloljetnica, ali suđenje nikada nije započelo. Svećenik je umro 2021. 2020. netko je Hranića prijavio Vatikanu da je zataškavao slučaj. Vatikan je 9. ožujka ove godine odgovorio da je o svemu bio izvješten još 2018. i da je Hranić sve radio po crkvenim propisima. Nadbiskup Hranić o svemu se očitovao na konferenciji za novinare u Đakovu.
Stidimo se i osuđujemo ponašanje župnika ukoliko je on doista počinio zlo. Žalimo zbog toga i želimo biti podrška žrtvama.
On je dodao kako postupak protiv župnika nije niti započeo, niti je proglašen krivim, pa da ga mediji nemaju pravo nazivati seksualnim predatorom. Novosti, odnosno novinar Hrvoje Šimićević, koji je pisao o ovom slučaju, zamjerili su Hraniću što je svećenika pedofila kojeg je sam prijavio policiji ostavio da i dalje služi u župi u kojoj žive i žrtve, umjesto da ga unutar svojih ovlasti pošalje u mirovinu. Hranić je odgovorio da ne bi ni podnosio kaznenu prijavu protiv svećenika, niti o tome obavještavao Vatikan, da nije postojala sumnja, ali da nije njegovo da prije sudske presude nekoga proglašava krivim. Maštruko kaže da je Hranić mogao nešto napraviti, ali nije.
Očito su ga tu vodili neki drugi motivi i prijateljstvo sa ovim župnikom, tako da nije poduzeo disciplinske mjere prema župniku kojeg je mogu poduzeti, a to je prvenstveno ono što katolička crkva obično u takvim slučajevima radi, a to je najblaži oblik izricanja sankcija, to je premještaj iz župe u kojoj se ovaj slučaj dogodio.
Novinar Hrvoje Šimićević, koji je pisao o ovom slučaju za naš program, kaže kako Hranić na konferenciji za novinar u ponedjeljak nijednom nije demantirao da je 8 mjeseci nakon što su roditelji prijavili župnika posjetio Sotini, javno prozvao neke župljane da kleveću tog svećenika.
To je možda najgora stvar, jer se pokazuje da prije nego što je Hranić prijavio policiji toga svećenika, da je zapravo pokušao zataškati slučaj i zastrašiti vjernike koji su ga prijavili, to u prisustvu svećenika zlostavljača.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stigle su do predstavnika vlasti sa zahtjevima za jeftinije menstrualne proizvode. Riječ je o 2 aktivistkinje koje su napravile prve korake da pokrenu promjene u Srbiji i na Kosovu. O njima slušamo u prilogu Ive Gajić i Grese Kraja.
Marija Jovanović i Leonida Moličaj, svaka u svojoj sredini u kojima je to i dalje tabu tema i svaka na svoj način, bore se za ženski novčanik koji je dodatno opterećen svakog mjeseca kupovinom proizvoda bez kojih se ne može. Srbija i Kosovo menstrualne proizvode oporezuju po standardnoj stopi poreza te na njih ne gledaju kao na neophodnost. U isto vrijeme neke države Europe, ali i samog regiona, smanjile su pa čak i ukinule poreze na menstrualne proizvode. Nezaposlene žene ili one koje nemaju redovna primanja najviše su pogođene ovim troškovima, kako u Srbiji, tako i na Kosovu. Leonida Moljićaj kaže da je broj nezaposlenih žena na Kosovu velik, a cene ovih proizvoda visoke.
Ovo također dokazuje da postoji vakum na Kosovu u kom su žene zbog nedostatka menstrualnih uložaka ili tampona ili prinuđene da koriste ove proizvode duže vreme, više nego što je preporučeno, ili čak da koriste druge proizvode od neprikladnih materijala.
Žene iz marginalizovanih grupa mogu biti još ugroženije kada je reč o kupovini menstrualnih proizvoda, ističe Marija Jovanović.
Možda u svojim zajednicama ni ne mogu da pričaju otvoreno o menstruaciji i o generalno tegobama kroz koje prolaze svakog mjeseca, pa je samim tim, ukoliko na to dodamo da nemaju finansijsku stabilnost ili bilo kakva primanja na mjesečnom nivou, vrlo teško zapravo izdvojiti novac za menstrualne proizvode, jer se generalno ne priča o tome kao o pojavi.
I Moljić za Radio Slobodna Evropa govori o tabu koji postoji kada je reč o kupovini menstrualnih proizvoda, ali i samog razgovora o ovoj temi.
U kosovskom društvu se pokušava da se na sve što je u vezi sa telom žene stavi neka zavesa srama, a o svemu što se tiče reproduktivnog zdravlja se ne razgovara, čak ni unutar porodičnih prostora.
Porez na menstrualne proizvode u Srbiji prema zakonu iznosi 20%. Marija Jovanović je ovo pitanje potegla i na dijalogu mladih sa premijerkom Srbije Anom Brnabić 24. februara, te predložila njegovo smanjenje na 10%. Leonida Moljića je pak tražila ukidanje poreza na ove proizvode, koji na Kosovu trenutno iznosi 18%.
Najmanje što vlada Kosova može da uradi u ovoj situaciji jeste da ukine taksu za smanjenje cena menstrualnih proizvoda.
I Jovanović i Moljića ističu da menstrualni proizvodi treba da budu besplatni, a ne da se smatraju luksuzom, ali da je svakako prvi korak smanjenje poreza. Iz Beograda i Prištine za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Gresa Kraja.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.